Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 22 июнь дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Берлинга Европа Сабан туенда 22 илдән 800ләп кеше катнашкан. Аны оештырырга ярдәм иткән Татарстанның Әлмәт каласы хакимияте олы апаларның күз яшьләре иң зур рәхмәт иде ди. Гайбәт түгел гыйбрәт ул шәлкемнән чираттагы тапшыру Малайзия турында булачак. Архив программалар белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырым татар халкы мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров 2-нче дөнья күләм Кырым татар конгрессының 1-2 август көннәрендә Төркия башкаласы Анкарада үтәчәген белдерде. Бу хакта ул Facebook-та язды. Кырым татар иҗтимагый сиясәт оешмалар һәм хәрәкәтләрнең фондларының иҗади берләшмәләренең мәгълүмат чараларының вәкилләрен конгресска җибәрү тәртибе якын арада хәбәр ителәчәк ди Чубаров. Элегрәк конгресс утырышы 31 июльдән 2 августка кадәр Төркиядә үтәчәк дип хәбәр ителгән иде. Бу карар Төркиядәге Кырым татар оешмаларының платформасы утырышында кабул ителде. 2015 елның февраль аенда Төркиядәге 43 Кырым татар оешмасы бердәм нигездә эшчәнлеккә килеште. Беренче дөнья күләм Кырым татар конгрессы 2009 елның май аенда Ак мәчеттә үткән иде. Ул вакытта чарада 12 илдән 160-тан артык иҗтимагый сиясәт оешмалардан 600ләп делегат катнашты. Конгресс президенты итеп Рифат Чубаров сайланды. Ак мәчет хакимиятләре милли байрак көнендә бәйрәм концерты һәм машина йөрешү уздырырга рөхсәт сорап бирелгән мөрәҗәгатьне 3 тапкыр кире какты дип хәбәр итә оештыру комитеты. Бу уңайдан оештыручылар бу көнне халык җыелган чараларның булмаячагын белдерде, өйләрне һәм машиналарны милли бизәкләр һәм байраклар белән бизәргә, милли кием киергә чакырды. 26 июнь көне алдыннан халыкны берләштерү һәм патриотизм рухын ныгыту өчен милләттәшләрне мөмкин булган кадәр милли тамганы таратырга, өйләрдә һәм машиналарда милли байраклар эләргә, милли кием кияргә чакыра диелгән бу белдерүдә. Байрак көнендә активистлар Ак мәчеттән Кырым татарлар күпләп яшәгән авыл шәһәрләр буйлап кире Ак мәчеткә кайта торган итеп машина йөрешү уздырырга рөхсәт сораган. Кишин шәһәрнең фонтаны бистәсендә милли байракка багышланган тамаша оештырырга теләгән булган. Рөхсәт бирелмәү сәбәпле ул көнне халык күпләп җыелмаячак, әмма атна буе милли байракка багышланган чаралар дәвам итәчәк. Балаларның рәсем бәйгесе, фотография бәйгесе, видеолар күргәзмәсе оештырыла. Киевта милли байрак көнендә урам җыены, машина йөрешү һәм ярминкә оештырыла. Милли байрак көне 2009 елдан бирле бәйрәм ителә иде. Прокуратура дөнья су спорты чемпионаты алдыннан белгечләр җәлеп итеп 40-тан артык оешма һәм ширкәтнең чистарту корылмаларын тикшерде. Бу тикшерү май ахырында башланган. Казаннан Орчага кадәр Татарстан экология министрлыгы һәм Роспотребнадзор вәкилләре елга буйлап ширкәтләрнең чистарту корылмаларын тикшергән дип яза Казан First. Таләпләргә күрә ширкәтләр кулланылган суларны чистартканнан соң гына елгага агызырга тиеш. Белгечләр елгага агызылган ташландык суда зыянлы мәддәләрнең дистәләрчә тапкыр артык булуын ачыклаган. Татарстан табигатьне саклау прокуроры урын басары Павел Абрамов сүзләренчә, су спорты сарайыннан елгага ташландык суда тиеш булганга караганда маргнез 18, хлор 1.6, сульфитлар 2.5, аммоний 3 тапкыр артык булган. Татнефть аренаның гомумән чистарту корылмасы юк, ди Абрамов. Аннан нефть продуктлары һәм фенол 12 тапкыр артыграк булган су агызалар. Леруа Мерлен кибете, Алим спорт комплексы, Читаев урамындагы Книтукаи һәм башка оешмаларның да пычрак су агызуы ачыкланган. Ривьера аквапаркы гомумән тикшерүчеләрне чистарту корылмасына кертмәгән. Ширкәтләр пычрак су агызуны дәвам иткәндә Казан су ярында дөнья су спорты чемпионаты өчен суга сикерү трамплины төсәлә. Башкортстан Республикасына баш нефтьнең 38 миллион 128 мең 551 гади һәм 6 миллион 280 мең 76 өстенлекле хиссәсе биреләчәк. Русия хөкүмәтенә бу хиссәләрне 2 ай эчендә Башкортстанга тапшыруны оештыру йөкләнә. Хәзер Башнефть хиссәләренең 75,18% Русия милке. Аларның бер өлеше Башкортстанга тапшырылганнан соң Русия иминлек хезмәте карамагында 50% плюс 1 хиссә калачак. Былтыр Русия прокуратурасы Башнефть система ширкәтенә канунсыз рәвештә сатылган дип аның хиссәләрен Русиягә тапшыруны таләп итте һәм система каршы чыкмагач хиссәләр Русия милке хезмәтенә күчте. Соңгы фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, халыкның Русия халкының 21%-ның дуслары һәм туганнары арасында эшен югалткан 2-3 кеше бар. 9%-ның 4-тәр кешесе эшсез калган. Югары белемле даирәләрдә бу күбрәк очрый 32%. Аларның күбесенә 27-44 яш 37%. Белемнәре түбәнрәк булганнар азрак 20% диелгән ЦИОМ белдерүендә. Халыкның күпчелеге элеккегечә эш урыннарын югалтмаячакларына ышана. Сораштыруда катнашкан һәр 4-нче кеше эшсез калса яңа урынны тиз таба алачагына инана. 3-тән 1 өлеше яңа эш урыны табарга тырышырга кирәк булачак дип саный. 23% кына акчаны сакшыл тотып, аны җыю ягын карый. Җомга 19 июнь Петербург халыкара икътисади форумында чыгыш ясап, Русия президенты Владимир Путин ил җитәкчелеге эшсезлеккә үсәргә бирмәде дип чыгыш ясады. Аның сүзләренә караганда, Русиядә эшсезлек 5,8% кына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берлин Сабан туенда узган ял көннәре 22 илдән 800 кунак катнашкан. Оештыручылар 300-дән артмас дип уйлаган булса да. Татарстаннан Европа Сабан туена зур вакилчилек барып кайтты. Чыгымнарны һәм оештыру мәшәкатьләрен үз өстенә Татарстан, аерым алганда Әлмәт шәһәр хакимияте һәм Татнефть алган. Булар хакында Берлин татарлары җитәкчесе Венера Вагызова белән Наил Алан сөйләште.
800 кеше булды инде. Мәйтәм, авылда шикелле Сабан туйны ясыбыз. Күрерсез баннерны туган авылын язган белән дә безнең урыны ул, безнең Сабан туе, безнең мәйданы һәм вот 800 кеше авылында кебек булды инде.
Ә бу кадәр кеше килер дип көткән идегезме?
Юк, көтмәдем. Мин уйладым, 300-400 килә инде яхшы буладыр. Бик шатланышам инде.
Менә бу килгәннәр арасында кемнәр күбрәк иде? Кайсы милләт вәкилләре күп иде?
Иң күбрәк Литвадан булдылар. Аларның 54 кеше булганнар.
Литва татарлары инде.
Әйе, не только Литва татарлары, Литвада анда бит һәм безнекеләр татарлары яшиләр. Биш организацияларын, биш оешмаларының татарлары килделәр.
Читилләрдән килүчеләр ничә илдән булды барлыгы?
Почти 20.
Ә менә бу читил вәкилләре Сабан туйны оештыруда берәр ярдәм күрсәтә алдымы берәр ничек?
Әлбәттә, бөтен кешеләр ярдәм иттеләр. За 2 дня приехали, һәм әйттеләр, нишләргә соң әйтеле, монда йөгерделәр, безнең белән эшләделәр инде. Кемдер иртүк килгәч инде, аннан соң кем соңрак килә, аларны каршы алдылар. Чәйне куйдылар, һәм әйттеләр, кая барырга, ничек кенә барырга. Аннан соң җомга көне бездән монда мастер-класслар булдылар, бик яхшы мастер-класслар булдылар.
Нәрсәләр үткәрделәр ул мастер-классларда, нәрсәләр оештырдыгыз?
Без татар телен турында мастер-классы булды, педагог-новаторлар Татарстаннан безгә килделәр, һәм алар бу мастер-классны ясадылар. Бик кызык булды, анда 50-60 кешеме анда утырдылар, әйтеләр, бик яхшы мастер-классы, тагын шундый мастер-класслар кирәк. Ничек кенә татар теленне чит илдә укытырга, ничек балаларны татар телен белән үстерергә, әйтеләр, учебникларны, китапларны алып килделәр. Аннан соң татар тарихының турында бик кызык мастер-классы булды инде, анда да бик күп кешеләр булдылар. Аннан соң татар җырларын турында, татарның бию турында, аннан соң татар эше ничек кенә калфакларны тегергә, ничек кенә татар читекләрне тигеләр, ал япкышларны, аннан соң ни шиләкләрне һәм киянтыларны без буялдык. Күрәш мастер-классы да булды.
Татар телен шит җирдән ничек өйрәтергә дигәндә монда укытучылар килгән идеме соң Татарстаннан?
Әйе, укытучылар.
Ә бу теге татар җырларына багышланган мастер-класста нәрсә турында булданда сүз?
Алар анда ни безнең композиторлар турында сөйләштеләр. Роза Хабибуллина бу мастер-классны оештырды. Аннан соң татар музыканың турында һәм татар җырларны алар анда җырлаганнар и готовились выступать на Сабантуе с песнями.
Монда инде бу Сабантуйны үткәрүдә тагын бик зур ярдәм иткән дип аңладык, әлмәт.
Дөрес, әйе. Аннан соң шимбә көндә бик зур программасы булды инде. Һәм ярты программаны безгә әлмәтләр алып китерделәр. Чөнки безнекеләр дә анда артистлар бик яхшы чыгыш ясадылар, сәхнәгә чыктылар. Айдар Гайнуллин, Муса Маликов, Роза Хабибуллина. Аннан соң безнең кунаклар бөтен илләрдән татарлар үзенең номерлар белән килделәр бит инде. Швейцариядан, Швециядан, мәсәлән, Польшадан, Болгариядан, Венгриядан, Литвадан әлбәттә. Һәм тагын диаспора рус, Азербайджан, Қазақ диаспоралар, олар өзінің номерлары білен келділер. Хәм әлмәтлер, өзінікіні ансамбль әлмәт, хәм қалайым алып кетірділер. Хәм артистларыны, Қазаннан да жүршілары болдылар. Динар Байтемиров, Фарид Файзрахманов, Илюша Хузина, хәм Алсу Абульханова.
Бұл Сабанты өткәру әлбәттә финанс шығымнары зур. Сізнің мұнда бір әртүрлі муниципалитет ярдәм итті ме, яйсә финанс чыгымнарын кем каплады?
Без бүтән алман фондларга шундый проектларны бирдек инде, ләкин хәзер бик зур проблемалар булдылар. Без в общей сложности сумма да инде 12 фондларга бу проектны бирдек инде. Кызганчыга каршы безгә бу фондлар ярдәм итмәделәр. Аннан соң без уйлыбыз из-за санкций. Ләкин монда безнең муниципальда аларның бик күп акча юк инде. Мин аларга бик зур рәхмәт әйтергә тиеш инде. Алар безгә 1000 евро бирделәр һәм бу территорияны без 1 центна даже түләмәдек инде. Аннан соң бөтен электричество, су үзе анда клуб янында булды, безнең социокультур центр үзәге анда. Бу социокультур үзегене без анда база шикелле анда ясадык. Безнең класс мастер-класслар да анда булдылар. Аннан соң икенче көндә артистларның турында анда ашарга да дискотекалары кичке программасын анда күрсәтергә аларның бу иң зур безгә ярдәме булды инде.
Бу бинаны алар сезгә бушка арендага бирделәр инде, әйме бу үзәкне?
Әйе. Казаннан Әлмәткә һәм Татнефттан акча бирделәр безгә ярдәм итәргә һәм бу акча барды инде чартер очкычны алырга һәм бүләкләрне безгә алып китерергә. Аның бу артистларны әлбәттә алып китерергә. Монда трансферлар, отельдә бүртен даже юкларга акча кирәк бит инде. Әлбәттә мин аларны аңлыйм инде, ләкин аларга да бик зур рәхмәт.
Яхшы, Венера ханым, әни өчен киләсе Сабантуйның урыны билгеләнмәде, ул кайда булачак икәнлеге?
Беләсезме, мин уйлыйм, без октябрь аенда утырышы ясыбыз, һәм анда уже решать будем, кая киләсе ял Сабантуе була. Без әлегене хәзер белмибез, 2-3 шәһәрләр уйлыйбыз, кая булачаксың. Ләкин әлегене мин әйтә алмыйм, үзем белмим, нинди шәһәре була инде. Минем иң зур рәхмәт сезе инде. Айна Еремина Зитрлунха әйтәсен килә. Ул Швециядә хәзер яши инде. Ул үзе Чаллыдан. Хәзер 5 ел була Швециядә яши. Без Айна белән 10 ай Skype-та утырдык та эшләдек. Ул бүтән программаны ясады, бүтән сценарийны ясады, бүтән культурны, шуны мәдәни программаны ул ясады инде. Айна булмагач инде такого сабантуе не было бы. Вот минем күңелдән, минем йөрәктән инде мөмкинлеге булгач инде, әйтегез әле иң зур рәхмәт сезем Айна Еремина Зетерлундка.
Берлин татарлары җитәкчесе Венера Вагызова булды. Әлмәт шәһәр һәм район хакимиятенең мәдәният идарәсе башлыгы Гүзәл ханым Пайдулина да азатлык белән Берлин сабантуеннан тәэсирләр белән уртаклашты.
Татарлар аны разные там җыйналар, есть, которые уже 15 и 20 менә с Франции килде, она вообще 30 лет назад киткән инде. Алар инде телләдә, наверное, инде башлаганнар, наверное, но стремятся к тому, что менә, знаете, когда вот наша программа идет, алар җылап утыралар бөтенесе. Менә Вот за эти слезы на барарга можно, потому что сагыналар, көтәләр, действительно җыйлалар, вот 22 страны булды бит инде быел. Простые кешеләр бит инде алар. Но, видимо, когда вот они так вот немножко встречаются, сөйләшәләр, үзләрен по-другому начинают чувствовать, что не одни они. И что, мне кажется, даже у них гордость за татар возникает, что без меня в Киеле действительно очень много проблем, затрат. Но Киеле, вот на них обращаем внимание. Оларга это очень дорого. Кмына килми, әбиләр менә, старенькие әбиләр татарлар менә килеп утыралар, җырлыйлар шулай, җырлап утыралар бөтен, аннары бергә чыгалар. А молодежь в основном, конечно, спорт белән. Мне кажется, нужно это, нужно.
Хөрмәтле тыңлаучылар! Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта сезне архив тапшыруны тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сәяхәтче юл язмасында бүген сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Samsung, Sony телевизорлары ясала торган 2020 елда алга киткән дәүләтләрне куып җитүне максат иткән, бездә шикәрле итеп ашаган ризыкларны тозлы итеп ашый торган илгә Малайзиягә чакырабыз. Көньяк-көнчыгыш Азиядә урнашкан бу ил халкының тормышларын ничек җайлы итеп оештырулары, рәхәт итеп яшәргә омтылулары турында бүген хәбәрчебез Найлалан Метин Карышмас белән сөйләшә.
Әңгәмәдәшебез Метин тамырлары белән Төркиядән, аңа 25 яшь. Ул 6 елдан артык инде хәзер без сезнең белән бергәләп сәяхәт итәсе илдә Малай башкаласы Куала-Лумпурда яшәй. Малай дигән сүз биредә, мөхтәрәм тыңлаучылар, Малайзиядә яшәүче төп милләтне аңлата.
Анда малайлар яши, анда кытайлар яши, һәм индистанлар яши, инделәр. Бер үк илдә үш культураны, үш мәдәниятне, үш айрым динне бөтенесен күреп була. Мәсәлән, син анда Малайзиядә яшисез икән бер илдә, ә үш илне бергә күрергә була. Алар буталып бетмәгән, һәр кем үз үзенчәлеген саклый. Анда кытайлар кытайча сөйләшә, кытайча яшиләр, малайлар үзләренә айрым малайча яшиләр. Алар үзләренә айрым мәктәпләрдә укыйлар. Мәсәлән, кытайларның үзләре кытайча телендә булган мәктәпләрдә укыйлар. Малайлар үзенчә, индистанлар үзенчә, күпчелек халык үзенчә яшәргә телиләр. Китапханәгә барасың, анда күбрәк инде Хиндстанның үзара җыелган, Малайы үзара җыелган, һәр кем үз милләте кем, шулар белән бергә була. Анда Бумипутра дигән аталган халык бар. Алар ул tufraqının iyeleri baştan up kilgene Kıtaylılar hem Hindistanlar sundan kilgen kişiler lakin uz yerinin halığı Malaylar hem anda bulgan aborjinler alar bu mipıtıra dip sanalar alar bütün hükümetinin karamağı astında alarga eytömşe kredit alu ansatlıkları bar uz işlerin alıp barığa mümkünçilikleri bar iş işlerge tilegen kişilerge olup tişlişe eğer de proyektin yakşı olsa devlet tuluşunşa anı finanslı.
İlinin 22 milyon tiresi halkının 58% Malaylılar təşkil etsə, 26% Kıtaylar, Hindlar 17% alıp tıra. Malayziyada şulay uq Portugal, Holland, İngiliz milletindən bulğanlarını ışıratırğa mümkin. Sıngı yıllarda turistler bigrekte yaratıp yürütürğən Malayziyaya barğanlar bülekke dostlarına il başqalası Kuala Lumpur'nın simvolu bulğan, egizekler manarası yasalğan suvenir alıp qaytırğa тырыша. Телевизион каналларда Малайзиядагы вакыйгаларны бу ил турында күрсәткән вакытта язмаларын бийеклеге 452 метр булган 88 каттан торган Петронас Тауэрс дип аталган бу игезәк курылма яныннан башларга тырыша. Гомумән, әңгәмәдәшебез сүзләренчә, Малайзияда бийек биналар һәм күп катлы торак йортлар гадәти күренеш.
Тұрақлар бұлай екен, анарда бүтін социал яқтан керекілі бірлері әйтек фитнес салонлар, бассейнлар, бүтінісі қаралған. Мен шуны рахат, анда көбірек кішілер кондоминиум деген зор апартманларда яшейлер. Ол 35-40 этаж болырға мүмкін, қат болырға мүмкін. Бүтінісі қаралған анда, нәрсетелесін бүтінісі қаралған.
Yıl aylanasında hava tırışı plus 25-26 градус bulgan Malayziya tropik jimişleri bilen don tıta. Bizge yaxşı tanışlarından banan anda maymıllar rizigi seplense, mangı yaratkanlar anı kimeytmişli şilagi bilen aşıyala. Bu jimişler arasında sarımsa qirevişli emme uzi bik ballıları hem şulayuk uzi futbol tubu kadar kisip jibergeş sosıgan yumurka isi kilip durgan emme uzi aşıyala. Шарға бик тәмле дүриян деп аталғаннары да бар.
Біз нәрсені тұзлы етіп башыбыз, олар шекерлі етіп башы, біз нәрсені де шекерлі етіп башыбыз, олар тұзлы. Бүтін концепт айырым. Бізде іпі нәрсе болса, оларда дүгі. Кухня мәдениет юк иләрде, үйдә кухня юк. Күбрәк иде пишергә вакытлары юк диярлек мия булмаса тышта ашау та арзанра гүзләренчә. Анда Азияда әзгенә ашылар, ләкин юш кына баралар. Анда ресторанлар бар, ресторанлардан тыш урамнарда тизелгән шундый юк ризик сата торган җирләр бар. Хәтта бер генә кызык кына мәзәк анда шурпанда шунда салалар, анда пластик пакетка салалар да шуннан ине ап барып китәргә була. Ресторанда утырып башылар бергә иптәшләре белән бүтән халык җыелып шунда, я булмаса алалар да бергә иде ашыйлар.
Шетелләрнең тур ширкәтләре үзләренең туристларын Малайзияга җибәргәндә, тыгым сәгате вакытында, ягъни пик сәгатендә такси алмаска, прокатка машина алып, аның белән ул вакытта кая да булса җыенмаска куша. Моның да үз ские бар.
Машина алуында ансат, әгәр дә ул җирнең җирлек халыгы икәнсен, ул вакытта банкалар кредит бирәләр, арзан бәя белән алалар, хөкүмәт аларга ярдәм итә кредит алуда, узак вакытлар түлиләр, ләкин әз бәядә түлиләр. Профессиянсыз. Әҗәт кахша биреп тора дәүләт үз машинасын сата, чөнки анда Малайзия үз машиналарын булдыралар һәм аны кешеләргә саталар. Ләкин анда шундый хәл, әгәр дә үз дәүләтин машинасын алсаң, ул вакытта сиңа күп кенә акча түләргә кирәкме? Теге салымнар өчен, башкалар өчен. Ә читтән килгән машинага икеләтә акча түләргә кирәк.
İslam qaydalarını saqlab kiyingan yoki Hind sariya kiygan xonimning mashina jildirtganini ko'ru Malayziya uchun g'alati ko'rinish. G'umuman, bunda xotin-qizlar il turmushinda erlar bilan birga otli diyarga bo'la. Olar turli shirkatlarga yetakchilik eta, mashina yurta, harbiy paradlarda otli, qurol tutib xizmat eta. Qoidagina bo'lmasin, musulmonlarning yovliq yobinuvi olar uchun bir g'ururlik ham go'zallik belgisi bo'lib tura. Мында ғарәп илләрендәге кебек кара пәрәнҗәләрне дә күрмәссең, ә башларын каплаган яулыклары иң матур төсләрдән күз явын алып тора. Белгечләр әйтүенчә, Малайзиядәге ислам ул бик үзенчәлекле, сыгылмалы һәм йомшак рәвештә тормышта үз урынын алган. Хөкүмәт башка диннәрне читкә какмаса да, исламга зур игътибар бирә.
Табын хаҗи дигән бер фонд бар. Бала тугачтан анда акча тилиләр. Һәм ул фонд шул акчаны эшләтә. 20 яшкә җиткәчтән һәм өйләнергә теләсә, аларны өйләнү өчен һәм ялга Мәккәгә җибәрә. Шушы үзе хаҗ фонды. Һәм син үсеп җиткәчтән ул сиңа анда барырга мөмкинчелек булган хәтле күбәйә. Һәм яшьләр анда бара. Бу әйткән фонд бик җитди фонд.
Әңгәмәдәшебез митинг карышмасының алдагы сүзенә күчкәнче бер гыйбрәтле хәлне искә төшереп алмый булмас ахыры. Русиядәге кайбер төбәкләрдә табигый урыны һава торышы, ул үсемлек өчен ят булган җирләрдә әле тегесен, әле монсын үстереп карыйлар. Кеременә караганда чыгымы зуррак булган авыл хуҗалыгы тармаклары белән азапланалар. Зур уңыш бирмәсә дә тырышалар, тырмашалар. Нигә кирәк мондый газаплану дигән сорау да туа кайвакытта.
Анда малларны үстерү дигән концепт юк. Авылларга барсан, анда маллар күренми, сыерлар әллә ни күзгә чагылмый. Аларның күбесен Австралияга, Яңа Зеландиядан алалар, киртәләр. Итләрне бигрәк күп я Индиядан алып киләләр. Аларда какао агачлары, аннан соң каучук агачлары, аннан пальми агачлары аларның майларында кулланалар. Менә шундый зур акча китерә торган нәрсәләр җитештерәләр. Менә шул күп акча китерә торган нәрсәләрне үстерү, аларны сату ул әйбәтә. Малайзияда шундый киләчәккә таба аларны бара торган без үскән ил булабыз дигән проект. Нигезендә аларның көннән-көн тараккыйлары һәр елга финанслап арта, тормыш әйбәтәйә бара. Экономик яктан да, кешеләрнең тормыш ягыннан да җиңеллекләр бөтенсе көннән-көн арта бара. 2020 үмет елы. Ул елда алар бөтен дөнья илләрен белән үскән милләтләр белән тараккый иткән милләтләр белән бер тигездә булачаклар. Алар көнчыгышны модель итеп алдылар: Япония һәм Корея. Бәлкем Японияны һәм Кореяны аларга абзилек иткән дип тә әйтә алабыз, чөнки аларны модель алгачтан аларның да ярдәме булды. Бүген бигрәк тә күп икътисади тормыш ягыннан караганда Японияның һәм Кореяның һәм Гонконгның тәсирләре бик күп күренә. Алар ярдәм итәләр. Sony һәм Samsung бөтен нәсе Малайзияда җитештерелеп дөньяга сатыла. Икенче санаиләре шундый ук фабрикалар менә Малайзияда 1980-нан соң үзләренең күн чыгышка таба кара политикасын салганнан соң тараккый итә башлыйлар һәм ул вакытта планнар төзи башлыйлар. Дәүләтне 2020 елда тараккый иткән дәүләтләр статусына күтәрәбез дигән план программ рәвешендә бөтен планнар теркәлгән һәм аларны көндә-көн нинди генәдер хөкүмәт үзгәрмәсен, нинди генәдер яңа хөкүмәт килмәсен, алар шук планнарны үтәргә тиешләр. Алар килүе белән ул планнар сыдырылып ташламый, ул дәвам итә. Үтәп барырга вазифалары бар.
Без бүген, мөхтәрәм тыңлаучылар, сәяхәтче юл язмасында Меттин Карышмас белән илгә әфьюн керткән, аны саткан өчен үлем җәзасы каралган. Бөтен илгә бары тик бер генә, ансы да иң биектә тау башына урнашканга Гиннесның рекордлар китабына кертелгән казиносы булган Малайзияга сәяхәт ясадык. Нефткә бай булган гарәп илләрен исәпкә алмаганда, мусламан дәүләтләре үзләрендәге халыкның яшәү дәрәҗәсе белән әллә ни мактана алмый. Алар сүрәтендә нык икътисади үсеп килгән. Һәм Метин сүзләренә караганда, халкы бердән ашар яшәмәгән мусламан Малайзия башкаларга үрнәк булып тора.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Озатлыкны тыңлагыз, оқығыз, азатлықны қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білен кешке 7-де шығашақ. Оны сіз интернетті һәм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында Алсу Қырмаш болдым. Сау болығыз.